كما أعلننا سابقا بفضل معلوماتنا الاستخبارية تدمرها المواقع على رؤوس الجنود الصهاينة، وأشار إلى أن إيران لم تستهدف حتى الآن المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة بشكل مباشر. إنه أوضح أنه من الواضح أنه إذا أقدم الصهاينة على تصرفات متهورة فلن نترك لهم أي نقطة أمان. ثبت لهم حتى الآن أننا قادرون على ذلك. وأكد المسؤول أنهم يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في جميع حساباتها السابقة، خاصة بفعل إيران السريع بالصواريخ التي تملكها وصفها وضبطها لنفسها في الحدود. حتى الآن إن فترة جديدة بدأت مع حسابات جديدة ستفرضها إيران على الصهاينة. وختم المسؤول بالقول إن كل خطوة يخطوها الصهاينة في اعتداءاتهم مقابلة بقوة مماثلة فقط، بل ستكون إيران دائما خطوات أعدها لكي تخطو بها إلى الأمام. وأكد أن حماقة نتنياهو والكيان الصهيوني في هذه المرحلة ستكون درسا لن ينسوه أبدا. هذا العداء والعدوان على إيران الشاسعة يمثل بداية نهاية لهذا الكيان الخاص.
دوران ابتدام در روز و بشته به زنین میخوریم
Oh, dear. مجاهد شده هرچی از خون سلیمانی سردار به زودی برچیده شود دولت خونخوار سعود برچیده شود دولت خونخوار سعود
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا تستمعون إلينا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونحن معكم
في بوليتيكا
مستمرة في طهران الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني الإنزلي على هذا العدوان جفان هناك عزم
مازال كريم شالوم
من قبل القوات
المسلحة الأبطال
الجنود الأبطال المرابطين
تخرجوا
من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام تعلموا من نهج الإمام الخميني كيف يقف ضد الظلم وكيف يجسد الإسلام بالمعنى الحقيقي وليس بالشعائر الخالية من الروح اليوم يواصل الرد حتى تحقيق النصر النهائي حتى إزالة هذا الكيان على الجنود المتحدث باسم الحرس الثوري
حميد
نائني قال العمليات الصدرية ضد الكيان الصهيوني تتواصل دون انقطاع قال بأنه
مخشى العام التباني
يمنح لحظة واحدة من الهدوء
بمهلاخ
إشارة إلى ما قلناه بأن
الجمهورية
الإسلامية بكل أحزابه وبكل توجهاته الفكرية وحتى إذا كانت هناك خلافات في السياسة إلا أن الجميع اليوم متحدون و ثابتون على هذا المبدأ بأن ضربة العدو بأن العدوان للخيان الصهيوني على إيران على علمائنا النووي على قادتنا في الحرس الثوري وعلى نسائنا وأطفالنا هذا العدوان يجب أن يرد بأعلى أقصى سرعة وبحجم يتناسب مع كرامة الشعب الإيراني الحرس الثوري أيضا يقول بأنه الكيان الصهيوني أثبت أن وسائل الإعلام الوطنية قوية جدا وفعالة في حرب شاملة نحن نعتبر وسائل الإعلام الوطنية بمثابة رفيق سلاح لنا في الحقيقة استهداف الكيان الصهيوني الإعلاميين بمؤسسة إعلامية لا تعمل سوى على نقل الصورة الحقيقية والواقع هذا يدل على
المسار شل صنع ضرور
فشل فشل
عزيز ومفتاح
يريد
يسكب بيان هادون بخوص مزر
على أصبح
فلسطين
لا يمتلك شيء هذا الذي لا يرحم الأطفال في مستشفى حكيم
شمال
العاصمة أو يقصف مسيرات المستشفيات أو يقصف الآمنين والمدنيين فأي لغة ممكن التخاطب مع هذا العدو الوحش الكاسر أي مجال بقي للمفاوضة مع العدو أي مجال بقي هل ترك العدو الصهيوني مجالا لكي نناقش معه ونسعى لإيقاف الهدنة على استحال هذه من الحقائق التي يجب أن نتوقف عندها ونسلط الضوء عليها و نكشف حقيقة هذا العدو وحتى في نفس اللحظة يعني في ليلة أمس عندما تعرضت مؤسسة الإذاعة للهجوم
يعني
لم تطل هناك مدة بل بشكل سريع يعني عادت النشاطات الإعلامية عادت تسليط الضوء عادت الحوارات والبرامج بشكل طبيعي هذا حقيقة هو واجب الإعلام الرسالي أن يقف إلى جانب القوات الباسلة التي تعمل وتقوم باستهداف الكيان الصهيوني هذه أيضا جبهة أخرى، جبهة الإعلام، ويجب مساندة هذه الجبهة.
نازنین کریم، شلام مارد و پودکاست ششمین ناتسار به مخلق فتوکشار چلی را بود رادیو امن امینی به شما آب پودکاستی سوکه سکولین لنسو و دامی بردار ایران رادیو به گم برشت و تخیر رادیو به امتصار و تکشور ایران رادیو دوری ایران کمات کل هیلادی به فلسطین هم مختاکین بباته کله و بباته معصار هدیس آرادین نتونیم به صورت به تقلیلوت هکشوت بیوتو بگم هم معصار هم مرین فیزیین به نشیین شیطاتیین هم اخراد مهم دماسه هم مرین متبسهیم کمکیر و گدار بیوتر شدهیم کبرتیم تنید شگارند بگیه از خلاهید خشن و ترمی نزد فیزیم که اشار ایرادیم نحلاهیم نوانیم هم نتاییم بشلاب رادیش شد بطرقم هکوبن تیدید به فیزید ایرادیم ایلو بگیهیم به مخاد لنشبعات که تصارات بی ارکات طرق بشل مطاران هنوشی حتا گیع یوتر به محلات خکیر لخین هم عصوبین بسبب عنیشا کاشا فاقوات محشا رو گاریم عبال هاش بغا شل هنقلاریود شساب او عیلادی هایل به محلات هم عبصار به خکیرا فرما شیخ لعور کل حییهم لخین هاش بغات هم عصار به حمیمین فارد یکی نتخوف هم عصار באופן שהעלול משבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים.
مازال معكم مستمعينا الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نفذت القوات الإيرانية هجمات صاروخية منذ مساء أمس على الأراضي المحتلة في سياق رفي على كيان الاحتلال الصهيوني. دوت صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة
أجداله بين ببيرور اتخضايا التكليئة شليل أدين فلسطين واتعشبع أبوكات أطباح شيشله عن خيهن يشبه خوني أوتا بهكشير شل حكامرة الفلسطينات ريشيت يشي تسيين شكل هيلادين الفلسطينين قادلو تخط معرفة كبوش كلوها هم تاني دراؤو أموتين تبعيين بخمشين لفخخ روب هم الجعيم هم إلادين أسفى إسرائيل لو هبسيك لتقوف إلادين فلسطين هالفلسطين خييم تخط كبوش في اللخط بسيكولوجي هكروني شهو قرين كبار كما شانين نازك لانو هاللخط المستبر شل هالستوري هزو مشبعة بأوفن يسودي على اليخاسين بين أسيرين يلاديم مشبقوتهم بها خبرة هالفلسطينة كلها از تاریخ لومار شی لمرود شیه خبره ها فلسطینه اینه خبره هموگنیت بشوف پانیم با اوفن اول یش له کشاریم مشبختیم امکومیم خزاکیم معده ها ایمونه ها اموکه شل ها فلسطینه بی ایمونوتهم و با ایدولوگیوت شل مهم ای اخاد هم مقفینیم ها اکاریم شل خبره سوف لمعسه همشبخة هي مركيب مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كل كتير على بناء حفات از تخوشت ها اخرایوت ها کلکتیویت شده هم گروشا شه سیبل به لخط شل کل خبر اخاد مشبینیم آل کلام دات کلونیوت هن قروت اکاریم دسر لانوت شل هعام ها فلسطینی لهم شهر تربوتي هزي يش هشبعة رباع على عقوبتان شل يلادين فلسطينين للخص بي لتراوما شل حكي بهم خده هشليشيت هي شهك شهر هخبراتي بهم بوليتي شل حكي يخول لهم في تقالك مها هشبعات هبسيكولوجيات شلو למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה, קהל ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. קולטים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר נראו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
كما دعا إلى العمل في مساء المفاوضات لأقرب وقت النشر تعتبر مفاوضة الحوار السبيل الوحيد
لفي أبود هالبسيكولوجين هامريكانيين מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה לנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בפינוי. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלבו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרומית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האל. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחלידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלו. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית להשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטעמות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממעצר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פעמים חווים הרטבות לילד. חלק מהילדים האלה מתחתים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים מהכיתה. מה שעוד יותר מר וצורר בזה, הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעות במוחם. نون هله حیا عطور میشه 13 یعنی که شهر بین 6 هسته بعد این اشن سیوتین شهر یعنیم بعد این و عطور آتی و عمر دخ از این شهنه در خواب حرکره همی عدین زخیر هزیب ات حخکیره هرشونه شدید زمرات چه خلفو از این شهنه میاد همی زخیر کل پات بگوفو او بناب מחצית הילדים שירויונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנחצר בשנת 1966 בגיל 16 ובולה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר בישן לא סמכתי על הנחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום שנחצר בשנת 1990 ואחת בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. ומספר הציטוטים הללו הם של אלה שנחלפו ואיימו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנעורות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנהגים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה עקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של ילד להבין ולחיות מובן. אישיותו ואומנותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה מסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה ואחריו ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנחלויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר. في غورنيم لشميرا على أهتكوميوت بها مورال أعصرين عن لغاريم عزرولي مئود هم بتخو إتها إشيوت شلي وأني هربختي ميها خضايوت شلاهم بخييم وبالتربوط
حياكم الله مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم
في حلقة بهفلات حياتي مأباد أتعزمي بكالة أمان يالد فلسطيني شحياء أسور بكالة أي صحيح
القوات المسلحة الإيرانية
أسيري مشي رؤيون زيقو أتها قرام حشيشي شسيع لهاني قل عاقسين أسيرين لعمود حيطة كي مخيابوت بوليتيب بهشتتفو
وتضامنهم مع الشعب
وخود صوت بوليتيوت بتوخك
الحرب المفروضة على إيران وخود
صوت قالوا يأتسوا مجاشين
وفوقي لمود
عن بيروت مأورجانت بشتاهم هم يأتسوا ديديدوت وتميخا إخاد بشيني وهخي خاشو بنسبوت كل كخشوت هم بعلو الحزوك عراخين كل اكتبين بيريوتهم عمرين هيلادي هجورين شهنية عودي قديمة هيا تخوشة الزهود هالأمي تشلي هالشيخو تاميتي تشلي بها نئمانوت شل مشبقتي
اليوم شهدت العاصمة العراقية
يالد أخير عمان حتمي خاف بدولة بيوتر شكتات هيا من المدعوط البوليتي بها أمونا شلي بتصادع شل السودية الفلسطين عدك مازنين كريم سيون خالك هاتشي شل البودكاست شل
المجاهدين الذين مجاهدي الحشد الشعبي الذين كانوا في طليعة المتظاهرين وأول الواصلين إلى هذه المنطقة المخصصة للتظاهر بالتأكيد على إسنادهم وتضامنهم ودعمهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها في حربها التي تخوضها ضد الكيان الصهيوني الذي قام بالاعتداء على أراضيها والاعتداء على مواطنيها. هذه حقيقة أبرز مطالب المتظاهرين هنا. وأيضا هناك يعني توافق وتواصل في يعني أعداد المتظاهرين يعني وقت يأتي عدد كبير من المتظاهرين يدخلون إلى هذه الساحة يعني التأكيد على مطالب المظاهرة وأيضا يعني إبداء دعمهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المواجهة وفي هذه المنازلة. وأيضا هناك عدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا هناك عدد من المواطنين الذين جاءوا بصورة فردية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية وهذه المظاهرة لتأكيد الدعم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأيضا هذا هو يعني معبر خير معبر عن موقف الشعب العراقي وأيضا ونشاهده في يعني وسائل التواصل الاجتماعي الدعم والتضامن مع الجمهورية الإسلامية. كل هذه تشكل لوحة تضامنية ولوحة احتجاجية ولوحة واضحة تعبر عن الموقف العلني والموقف الرسمي للعراق. وأن خرج البعض يريد أن يقف في الحياد على هذه المواجهة لكن هنا الأغلبية الساحقة في العراق تؤكد وقوفها وتضامنها ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهتها لهذا العدوان وفي حقها الشرعي للدفاع عن نفسها في مقابل الاعتداءات والتغطرسات الإسرائيلية المدعومة لقوى الاستخبار العالمية وفي مقدمتها أمريكا.
نعم شكرا جزيلا للإعلامي سلط الضوء على هذه المسيرات والمظاهرات الشعب العراقي في العاصمة العراقية في بغداد ومطالبتهم الحكومة بالوقفة الجادة مع الشعب الإيراني حكومة الشعب. تحية طيبة للشعب العراقي ودعونا في هذه اللحظة أحبتي الأكارم لننتقل إلى العراق مع ضيفنا الذي التحق بنا من هناك الدكتور أحمد المياحي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. الدكتور أحمد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور أحمد، كيف يعني تنظر إلى التطورات المتلاحقة ولا سيما الحدث الأخير ليلة أمس، استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في شمال العاصمة الإيرانية طهران؟
في حقيقة الأمر الكيان الصهيوني بدأ يتألم كثيرا من ما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية ونقل الصورة الحقيقية عن مستوى الدمار والرعب الذي يعيشه الكيان الصهيوني. هناك استهداف
وجدنا بأن هذه الأحداث تتوسع أكثر، يعني أفراد المدنيين هناك استهداف مباشر وليس عن خطأ، استهداف مباشر للمستشفيات، المستشفيات تابعة للأطفال، يوم أمس هناك استهداف مباشر في مستشفى في مدينة كرمانشاه. يعني هذا التطور في تنوع الأهداف التي يحاول أن يصنعون استهدافها في إيران الإسلامية، ما دلالات البلد في رأيك؟
يعني
الكيان
الصناعي الآن يعني بشكل مباشر على إثارة الشعب I'm